Kanti impilo njani? Wonke umuntu yakuthanda ukukhanya. Noma ungaba nomthunzi abantu bazofuna ukuhlala. Kuba ngithi mina ngakushele high school, mina mangisakhumbula kahle. Wawungangiqomi ngani? Wow, le nto ibona kimi ekuqaleni kanti angayiboni ngani. Sizwe siluze i-focus, ngabe siyawavikela. Umshele umthando umuntu abuka isima kayiqobhas, manje uyayifunela. Akushele high school, mina mangisakhumbula kahle. Wawungangiqomi ngani? Beka manje ngoba ngifocus empilweni yami, ngathi koda angizokhona ukubuyela emumva lapho engezubuhlungu khona. Bethi ngihlulo godwa angihlekile amatshite engangikhudla nawe, ethi angisoze ngabisoka ngenxa yakho uzenza uhodyoba. Angikutshelanga ukuthi ngelinye ilanga uzoyisola, wathi ngiyakushobulela ungafuni ukwamukela ukuthi into engithandayo mina ngizoyilwela. Wangiyekela wena yimawo, kanti impilo injani? Wonke umuntu yakuthanda ukukhanya. Noma ungaba nomthunzi abantu bazofuna ukuhlala. Kuba ngithi mina ngakushele high school, mina mangisakhumbula kahle. Wawungangiqomi ngani? Wow, le nto ibona kimi ekuqaleni kanti angayiboni ngani. Amantombazane size siluze i-focus, ngabe siyawavikela. Umshele umthando umuntu abuka isima kayiqobhas, manje uyayifunela. Akushele high school, mina mangisakhumbula kahle. Wawungangiqomi ngani? Angithi uyabona ukuthi wena waziyekela, sewuqala ukuzakhela amagama angamesa umuntu onamagqubu. Wena wangixomele nangibona inkinga ngalo. Abantu bazofuna ukuhlala. Kuba ngithi mina ngakushele high school, mina mangisakhumbula kahle. Wawungangiqomi ngani? Wow, le nto ibona kimi ekuqaleni kanti angayiboni ngani. Amantombazane size siluze i-focus, ngabe siyawavikela. Umshele umthando umuntu abuka isima kayiqobhas, manje uyayifunela. Akushele high school, mina mangisakhumbula kahle. Wawungangiqomi.